Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi vorbim despre sărăcie și despre modul în care îi afectează pe copii și tineri. Pornim de la cifre, aproape 1 din 5 români trăiește în sărăcie, iar copiii și tinerii sunt cei mai vulnerabili. Concluzia se desprinde din datele publicate de Institutul Național de Statistică. În 2024, rata sărăciei a fost de 19%. Cei mai afectați rămân copiii și tineri. Spuneam, peste un sfert dintre cei sub 17 ani și mai mult de o cincime dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani trăiesc sub pragul sărăciei. Ce arată aceste cifre și încotro ne îndreptăm în actualul context marcat de presiunea luării măsurilor de austeritate, am întrebat-o pe Mihaela Nabăr de la World Vision. Potrivit acesteia, 23% dintre copii merg la culcare seara flămânzi. Concret, s-a adâncit diferența dintre cei care au și cei care nu au, explică reprezentanta World Vision.
Cifrele pe care INS le-a publicat în raportul de foarte curând nu ne surprind. Cel puțin pe mine, din perspectiva World Vision România, nu sunt surprinzătoare. Noi, ca World Vision, facem rapoarte și vedem cam care este realitatea în teren. Suntem acolo la firul ierbii, suntem alături de copii, suntem alături de cei mai vulnerabili, care, așa cum reiese și din raport, sunt cei mai afectați. Dacă ar fi să ne uităm la date, ceea ce vedem și ceea ce este extrem de îngrijorător este că, da, unul din patru copii sunt la risc de sărăcie și unul din cinci adolescenți cu vârsta între 17 și 24 de ani trăiesc la risc de sărăcie. Mai mult de atât, dacă ne uităm la date și ne uităm la câți anume, conform indicatorului AROPE, trăim în risc de sărăcie și excluziune, din nou cifra este destul de mare, 27% dintre noi, dar pentru a veni și a proiecta aceste cifre la nivelul vieții de zi cu zi a acestor copii vulnerabili, acestor familii vulnerabile, aș mai aduce câteva date pe care noi, ca World Vision România, le-am adus în vedere an de an aproape către autorități. Și dacă ar fi să ne uităm la cam cum trăiesc copiii și familiile din cele mai vulnerabile medii, ceea ce spune este că viața lor și ziua lor arată cam în felul următor. Aproape un sfert dintre copii se duc întotdeauna sau aproape întotdeauna flămânzi la culcare. Deci asta înseamnă 23%, peste 23% dintre copiii noștri. Dacă ne uităm cam cum arată modalitățile prin care ei ar putea să iasă din această sărăcie și dacă, spre exemplu, prin educație sau educația este o soluție pentru ei, ce vedem este că evident că este o soluție, dar nu are cine să-i ajute la teme, pentru că foarte mulți nu sunt ajutați niciodată la teme și aici procentul este undeva 2 din 10 copii nu sunt ajutați de către nimeni la teme, pentru că peste 44% dintre părinți nu au studiile finalizate, studiile obligatorii, și foarte mulți dintre ei sunt depășiți să-și ajute copiii la teme. Dacă ar fi să ne uităm la natura veniturilor și dacă ar fi să ne uităm cât la sută sau care este procentul din venituri generat de salarii, vedem că 42% dintre gospodăriile din mediul rural cu copii nu au venituri salariale, prin urmare depind de venituri din ajutoare sociale, pensii sau surse neregulate de venit. Iar dacă ar fi să ne uităm la ajutoarele sociale, care reprezintă o bază pentru foarte mulți dintre români, și ne-am uitat comparativ și longitudinal cum au evoluat aceste ajutoare sociale, pentru că da, am cheltuit și am dat în niște zone care probabil nu au simțit sau au simțit efectul pe termen foarte scurt al acestor ajutoare sociale, dar pe termen lung nu am îmbunătățit viața acestor familii. Dacă ne uităm la venituri de natura ajutoarelor sociale, ceea ce este îngrijorător este că dacă, spre exemplu, în 2014 vorbeam de venituri de natura ajutorului social de 42%, ajungem în 2018 la 15%, în 2020 un 11%, iar în 2024 29% dintre gospodăriile din medii vulnerabile, în special rural, primesc ajutor social. Deci cam asta este poza vulnerabilității și a sărăciei, care se adaugă la datele pe care INS le-a publicat zilele acestea, ceea ce este și mai îngrijorător este că toate măsurile care vin zilele acestea și care sunt extrem de justificate cu siguranță, pentru că știm foarte bine, dacă din nou ne uităm la cifre, că nu avem cum să mai funcționăm în modul în care am funcționat până acum, dar ceea ce este îngrijorător este că aceste măsuri vin să-i afecteze din nou pe cei care sunt cei mai vulnerabili și pe cei care nu au. Pentru că dacă ar fi să ne uităm la care este natura taxelor care crește, vedem că acea natură afectează în special pe cei care în acest moment, dacă uităm la, spre exemplu, TVA-ul la alimente, știm foarte bine că în acest moment copiii noștri merg flămânzi la culcare. Orice creștere de taxe sau orice creștere a presiunii financiare pe familii sau pe copii care trăiesc cu bani foarte puțini sau care supraviețuiesc de la o zi la alta, va crește și mai mult presiunea și ne vom duce și mai mult în zona acelui cerc al sărăciei din care ne va fi foarte greu să ieșim. Mai mult de atât, vedem, spre exemplu, și discutăm în zilele acestea și s-a discutat foarte mult despre impactul pe care bursele îl au asupra bunăstării copilului. Nimeni nu contestă faptul că bursele sociale, și sunt și date foarte multe, care demonstrează că bursa socială are un impact foarte, foarte mare asupra copilului atunci când ea este acordată pe niște criterii care sunt de natură socială. Dar dacă ne uităm la modul în care bursele, spre exemplu, pe diverse categorii, cum ar fi cele de merit, au dus la... Evident că, da, ele îmbunătățesc viața pe termen foarte scurt a unora dintre copii, dar pervertesc foarte mult rezultatele sau natura pe care noi o înțelegem ca fiind în spatele rezultatelor școlare. Și vedem o foarte mare dezbatere în aceste zile și pe foarte bună dreptate a importanței burselor. Evident că este important ca familiile care au nevoie, ca și copiii care au nevoie, să primească ajutor și să primească ajutor inclusiv de natură financiară. Dar trebuie să ne uităm încă o dată dacă acel ajutor este o cheltuială sau este o investiție, dacă el vine dinspre zona în care ar trebui să vină, pentru că, spre exemplu, vorbim de burse de reziliență care veneau dinspre Ministerul Educației. De fiecare dată mă întreb, și acestea erau date pe criterii care țin mai degrabă de social sau de statutul social, mă întreb de fiecare dată dacă aceste burse sau aceste ajutoare suport, subvenție, nu ar trebui duse oare către un alt actor statal care chiar ar trebui să se uite la bunăstarea socioeconomică a copiilor. Pentru că și aici, apropo de împărțirea rolurilor și responsabilităților în bunăstarea celor mai vulnerabili și bunăstarea copilului.
Care deci ar fi acel actor statal? La cine vă gândiți? La primării?
Știm foarte bine că în acest moment sunt autoritățile publice locale care ar trebui să aibă grijă de comunitățile lor. Mai mult de atât, avem o autoritate națională de protecție a drepturilor copilului și adopție care ar trebui să se uite la bunăstarea copilului și să se uite la cum am implementat ca și țară resursele pe care le aveam din garanția pentru copii, care garanție pentru copii ne propunea să scoatem peste 500.000 de copii din sărăcie. Ar trebui să ne uităm la Ministerul Muncii, să vedem Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, tineretului și familiei, să vedem în acest moment cum anume ajunge la cele mai vulnerabile familii și ce face pentru aceste familii. Deci eu consider că în acest moment, într-adevăr, pe termen scurt, vom vedea o afectare foarte mare a celor care sunt extrem de vulnerabili deja, dar dacă nu ne uităm și nu analizăm modul în care toate aceste tipuri de sprijin sunt oferite cu un anumit scop, să ne uităm un pic mai departe de termenul lor foarte scurt, adică de ce le dăm, ce impact generează, care este efectul pozitiv în bunăstarea copilului sau a familiei vulnerabile, nu vom face nimic altceva în afară de a da niște bani, de a crește niște venituri de tipul ajutorului social, spre exemplu, dar care nu vor avea efectul scontat nici din perspectiva educației, nici din perspectiva accesului la servicii de sănătate, nici din perspectiva accesului la servicii de ocupare și așa mai departe. Dar da, ceea ce pot să spun uitându-mă la poza României și la indicatorii de bunăstare al copilului și ai familiei vulnerabile, combinând cu toate aceste măsuri de austeritate care se suprapun peste sărăcia care deja era, ceea ce putem spune este că în perioada următoare, printre cei mai afectați vor fi cei care deja sunt vulnerabili, acei pe care i-am văzut vulnerabili în fața tuturor crizelor, pentru că de aceeași vulnerabilitate accentuată și tot mai adâncită, am vorbit și în pandemie, am vorbit și în momentul în care a venit un război la graniță și iată că acum vorbim și într-o criză economică care va merge, din păcate, tot către cei mai vulnerabili care au nevoie de ajutor. Dar, repet, va trebui ca fiecare dintre noi, actori guvernamentali sau non-guvernamentali, societate civilă, membrii comunității, să venim și să vedem ce fel de ajutor oferim, ce fel de sprijin oferim pentru a nu transforma și mai mult această criză într-o criză pe termen lung și într-o adâncire în asistare din care să nu mai putem scoate nici copiii și nici familiile cele mai vulnerabile.
Spuneați că peste 23% dintre copiii se duc în fiecare seară flămânzi la culcare. Asta în ciuda ajutoarelor sociale. Asta e realitatea cu toate aceste măsuri, câte sunt ele puține acolo? Asta e realitatea?
Aceasta este realitatea pe care la final de 2024 am măsurat-o în cele mai vulnerabile comunități, în comunitățile rurale și da, 23% dintre copiii noștri merg flămânzi la culcare, ceea ce înseamnă că dacă ar fi să ne uităm totuși unde a crescut bunăstarea, a crescut la un procent foarte mic dintre români, dar ceea ce s-a adâncit este diferența între cei care au și cei care nu au și vedem zilele acestea din nou, ne uităm la rapoartele BNR, ne uităm la rapoartele INS, ne uităm la rapoartele pe care fiecare le avem la noi în organizații sau pe care le au ministerele de linie și ceea ce vedem este că 10% dintre populația României deține practic 40% din venitul total al țării. Tot așa, dacă ne uităm la capitolul depozite, sub 1% dețin o treime din depozite și așa mai departe. Deci ceea ce vedem este că toate aceste crize, inclusiv criza economică în care suntem acum, or să adâncească discrepanțele între rural, urban, cei săraci, cei bogați sau cei mai bogați, iar clasa de mijloc, din păcate, o să treacă foarte mult spre sărăcie și nu spre partea superioară a veniturilor.
Înțeleg. Pe de altă parte, există această declarație a ministrului educației care spunea că nu e normal cum i-am învățat pe elevi să primească bani că merg la școală. Cât de realistă e declarația asta, ca să folosesc această expresie care nu îmi place, dar o voi folosi totuși, la firul ierbii?
Evident că nu copiii sunt de vină, că noi le-am dat burse, spre exemplu, în ultimii 2 ani și ne uităm la modul în care a crescut fondul de burse. Ați văzut că sunt sume destul de mari în ultimii 2-3 ani care au mers și s-au dus spre categoria burselor. Da, din păcate am creat așteptări foarte mari. Evident că toată lumea are nevoie de aceste resurse, pentru că nu suntem o societate foarte bogată sau o societate bogată astfel încât să spunem că nu avem nevoie de acele resurse. Este absolut anormal și eu consider asta că este absolut anormal să oferim resurse care țin de performanță în educație și de meritocrație atâta timp cât noi nu avem un sistem de evaluare a performanței și meritului, astfel încât să mă asigur că 90%, spre exemplu, dintre copiii dintr-o clasă, dacă iau bursă de merit pe foarte bună dreptate și foarte obiectiv iau acea bursă de merit. Ceea ce revin și spun din nou este că trebuie să menținem ajutorul categoriilor vulnerabile și asta se face prin burse sociale, de care mă bucur foarte tare că nu ne atingem și nici nu ar trebui să ne uităm acolo, poate ar trebui să ne uităm în sensul în care să vedem chiar toți copiii din acest moment beneficiază de această bursă socială de care au foarte mare nevoie într-o țară în care unul din patru copii este la risc de sărăcie. Trebuie să vedem chiar am ajuns la toți sau trebuie să mergem și acolo să ne mai uităm încă o dată dacă suntem alături de toți copiii. Poate că ar trebui să creștem aceste burse, pentru că în momentul acesta sumele pe care le dăm nu acoperă nevoia nici măcar de bază a acestor familii. Păstrăm în continuare bursele de merit, care ele vor reprezenta 15% dintre elevii unei clase și, dacă ne uităm la medie, trebuie să avem media de minim 9. Da, dacă ne uităm la merit, este o definire și o definiție normală a meritului. Dar revin, să nu uităm că educația este despre educație. Ministerul Educației ar trebui să se uite la ce se întâmplă în educație, la care este calitatea educației, la cum predau profesorii, la cât de curioși sunt copiii la școală, la cât reușim să-i menținem în școală prin ceea ce facem, nu prin bursele pe care le dăm și practic ei vin la școală sau ajung să vină la școală datorită acestor burse. Și încă o dată aș face apel la faptul că în acest moment, poate mai mult ca niciodată, ministerele de linie, și aici dacă ne uităm foarte specific din nou la Ministerul Educației și Ministerul Muncii, ar trebui să vină să se așeze la masă și să vedem ce facem și cum ne aducem copiii la școală, păstrând ajutorul social, ajutorul de care au nevoie acești copii, poate nu neapărat din bugetul Ministerului Educației, care, să nu uităm, este responsabil de educație, care în acest moment trebuie total reformată și făcută într-un alt mod. Ministerul Educației are o altă menire și ar trebui să partenerieze cu ministerele de linie care trebuie să se uite la copiii noștri și la comunități. Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, pentru că nici acolo nu stăm foarte bine, și, bineînțeles, Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru că știm foarte bine, o mare parte din bugetele și resursele școlilor ar trebui să vină prin autoritatea publică locală.
Dar această autoritate publică locală, vă întreb direct, este de încredere? Poți să-i lași să se ocupe de această parte în condițiile în care ați văzut de multe ori se plâng și ei de bani?
Da, așa este. Autoritatea publică locală, și aveți foarte mare dreptate, nu a fost în stare să-și onoreze responsabilitățile față de copii. Acesta este și motivul pentru care bursele sociale, spre exemplu, în ultimii 2 ani aproape au fost transferate la Ministerul Educației, tocmai pentru a putea să dăm banii la timp către copii. Dar faptul că sunt anumite instituții care nu funcționează, deși ar trebui să funcționeze și au în fișa postului și sunt mandatate și alese, să nu uităm că avem reprezentanți aleși de comunitate și mandatați și delegați să reprezinte interesele comunității, nu înseamnă că ar trebui să le lăsăm în acea incapacitate. Mai degrabă ne-am uitat la ce măsuri ar trebui să luăm în cel mai real și realist mod, astfel încât aceste instituții să fie funcționale și să își facă într-adevăr treaba, pentru că altfel vom transfera tot felul de responsabilități la nivelul unor alte autorități, iar aceste autorități vor ajunge, din nefericire, incapabile să-și facă propria treabă, așa cum este în cazul acesta Ministerul Educației, care ar trebui să se uite la educație, la cum își ține copiii în școală, la cum scade analfabetismul funcțional, la cum își motivează copiii și la cum își formează profesorii, își crește infrastructura, pentru că și acolo sunt destul de multe de făcut.
Da, spuneați ceva mai devreme că și cu aceste burse sociale e important un pic să monitorizăm și partea asta, la ce sunt folosite bursele, dacă e vorba de o cheltuială sau o investiție, și aș vrea să dezvoltăm un pic subiectul, adică la ce vă referiți, ce ar trebui să facă cu banii?
Bursele sociale sunt ale copiilor și aici noi ar trebui să ne uităm foarte clar dacă într-adevăr aceste resurse sunt folosite pentru copil și în avantajul copilului. Și aici ar trebui din nou autoritatea locală și ministerele care au rol în monitorizarea vulnerabilității și a cazurilor sociale de la nivelul comunităților mari sau mici, ar trebui să monitorizăm care este impactul pe care bursa socială acordată a avut-o real asupra copilului. Pentru că aici este nenegociabil, așa cum spuneam, de bursele sociale într-o țară în care 1 din 4 copii ne sunt la risc de sărăcie, dacă și acolo ne ducem și le corelăm cu tot felul de alți indicatori sau alte criterii de participare școlară, de diverse tipuri de salariu net sau brut, înseamnă că facem foarte, foarte mare rău și ar trebui să ne ducem în comunități, să ne identificăm unde ne sunt copiii, să ne identificăm toți copiii și să știm dacă, într-adevăr, aceste burse sociale, odată, sunt folosite în avantajul copilului, cele pe care le avem, și dacă bursele sociale pe care le avem în acest moment sunt într-adevăr, ajung la toți copiii care au nevoie de ele. Și aici, cu siguranță, ar trebui un sistem mult mai bun de screening al comunităților, de știut care sunt vulnerabilitățile și de monitorizat aceste vulnerabilități, pentru că s-ar putea să avem foarte mari surprize și să vedem că, spre exemplu, nici în zona burselor sociale nu ajungem la toți copiii care au nevoie, pentru că ne-au scăpat, i-am lăsat în urmă, așa cum facem din nefericire de foarte multe ori.
Da, găsim diferite motive că nu se califică, nu n-au dosarul complet.
Exact, și atunci, de aceea, revin, aș vrea să ne uităm din nou la diverse categorii de sprijin financiar pe care îl dăm prin diverse instituții centrale sau locale și să ne uităm cu toată responsabilitatea dacă cei mai vulnerabili sunt protejați de măsurile pe care noi le luăm în mod real, pentru că responsabilitatea nu este doar a unui minister sau a celuilalt, este a noastră, a tuturor, împreună și în egală măsură.
Dar la modul în care se derulează în aceste zile discuțiile, anunțurile, vi se pare că guvernanții au în vedere acest aspect? A deranjat foarte mult inclusiv chestiunea că au pus bursele ca printre primele probleme.
Așa este. Poate că modul în care s-a comunicat ca și prioritizare a zonelor pe care ar trebui să facem reorganizări, reforme și ajustări, nu a fost cel mai potrivit, sau poate că a fost o lipsă de comunicare, pentru că dacă ar fi să ne uităm la toate rapoartele și la ceea ce se întâmplă în acest moment și la toate mesajele care vin dinspre alte ministere sau dinspre alte zone afectate, vedem că măsurile sunt generalizate. Deci nu avem aceste reduceri sau aceste ajustări sau nu ne uităm doar la anumite ministere. Vedem că, și bineînțeles că așteptarea noastră, așteptarea tuturor este să ne uităm cât de puțin se poate la a tăia de la copii și de la persoanele care sunt cele mai vulnerabile. Da, bineînțeles că în acest moment totul pare pe repede înainte. Nu știu dacă există toate analizele făcute foarte bine și documentate în spate, dar la viteza cu care trebuie luate aceste măsuri, nici nu știu dacă ar fi fost timpul dacă am fi avut timpul de care am fi avut nevoie. Era foarte bine să avem aceste date și să nu așteptăm această criză și să acționăm foarte radical și să afectăm foarte, foarte mult zonele vulnerabile. Și da, din nou, este o chestiune de comunicare și eu sper din tot sufletul ca faptul că am comunicat sau că s-a comunicat că ne vom uita la sistemul de burse, ne comunicând foarte clar ce vom face în perioada următoare, cum va arăta acest plan de măsuri, ne va da nouă posibilitatea să și acolo unde am identificat aceste probleme, acolo unde deja am ieșit cu niște mesaje, vom vedea și primele măsuri de redresare. Adică, da, dacă am identificat problema foarte bine, haideți să vedem ce avem de făcut și cum ne redresăm astfel încât să nu impactăm foarte mult pe cel asupra căruia am comunicat că vom veni cu toate aceste măsuri. Adică, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, se ajungea la aceste măsuri. Știm foarte bine din toate crizele prin care am trecut, dar modul în care am început să comunicăm, apropo de eficiența anumitor ministere, anumitor miniștri, anumitor persoane din guvern sau din afara guvernului, ne-a dezavantajat sau i-a dezavantajat cu siguranță pe cei care au comunicat primii.
Da, și nu aș vrea să încheiem această discuție fără să pomenim un pic și rezultatele pe care le aveți în urma activității de pe teren. Aveți programe în mediul rural, lucrați cu copii care provin din familii cu nevoi. Când e să trageți linie, cum arată tabloul?
Suntem o organizație care de foarte multă vreme, de peste 35 de ani, lucrează în cele mai vulnerabile comunități, iar de 2 ani suntem în toate județele acestei țări. Avem programe de la grădiniță până la facultate și, într-adevăr, așa cum menționați și dumneavoastră, lucrăm cu cei mai vulnerabili, suntem despre cei mai vulnerabili, suntem la firul ierbii, investim bani în educația și protecția copilului, nu venim de fiecare dată doar să asistăm. Este foarte clar că sunt anumite categorii care pentru a ieși din vulnerabilitate au nevoie de ajutoare financiare de tipul asistării sau care duc foarte mult într-o zonă de asistare, dar în momentul în care vorbim de programe educaționale, pentru că acestea sau aici sunt majoritatea programelor noastre, vorbim de o relație foarte clară între tot sprijinul pe care îl oferim, îl acordăm și rezultatele la învățătură, rezultatele privind integrarea copiilor, privind bunăstarea mentală la copiilor, privind integrarea lor pe piața muncii, pentru că dacă nu măsurăm și nu ne uităm la de ce facem toate aceste lucruri, o să constatăm că am crescut de 3 ori banii pe care îi ducem în comunitate și rezultatele sunt tot acolo sau mai proaste decât dacă n-am fi făcut-o. Deci, da, suntem o organizație care se uită la ceea ce investește în educație și ceea ce investește în protecția copilului, măsurăm aceste lucruri și le măsurăm în relație cu ceea ce ne dorim împreună cu familiile și copiii să scoatem în educație și de data aceasta și de câțiva ani buni rezultatele noastre, de exemplu, numai dacă ne uităm la bacalaureat, pentru că luăm, așa cum spuneam, copilul din grădiniță și îl ducem până la facultate. Dacă ne uităm, de exemplu, anul acesta la bacalaureat, 84,7% dintre copiii noștri au luat bacalaureatul, sunt din cele mai vulnerabile comunități și 3 pătrimi au luat cu note peste 8 și o parte dintre aceștia urmează să meargă la facultate și o parte dintre ei vor să se angajeze. Adică de fiecare dată când investim banii pe care avem, mulți puțini cât sunt, ne uităm și la de ce o facem, ce câștigă copilul din toată această investiție, din tot acest efort și al lui și al nostru. Investiția în educație nu este o cheltuială, este investiție dacă este făcută cu cap și responsabilitate.
Ați ascultat-o pe Mihaela Nabăr de la World Vision. Eu sunt Andreea Oros, tânăr în Europa. Se încheie aici. Până data viitoare, toate cele bune!